Kepler adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 13-nji apreli, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Milli Howpsuzlyk işgäri adyk paýlaryny ýatyrmak teklibine garşy çykan mektep garawuly ýygnakdan kowdy. Lewapda ekin meýdanlar zaýalanan daýkanlar gowgaça kişine täzeden giýişdi. Türkmen studentleri tasarı yurtlarda okumak ve yaşamak için iyi verilen kurlarını alıp bilmeyerler ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinle. Onlar bilen filmin yoksun anı uğruan tanış ediyerim. Şuun 13. aprelli Samarkand'da Uvansan'ın en yakın komşularının 4. ministerler maslahatı geçirliyer. Täjikistanyň, Hytaýyň, Pakistanyň, Eýranyň, Türkmenistanyň, Russiýanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrliklerinin ýolbaşlarynyň gatnaşmagyna geçirilýän duruşukda bu ýurtdaky herki ýagdaýa syn edilýär. Habarda edilmegine görä, Pakistanyň daşary işler ministrliginiň medduat sekretary Mumtaz Zahra Bulut şarşenbi güni Samarkanddaky duruşugyň owgan meselesi wagtyndaky alalasygy putalandyrmagy kömek etjekdigini aýtdy. Hytaýyň daşary işler ministrligi owgan meselesi boýunça öz pozisiýasyny şu günki duruşugyň öňe sirasynda beýan etdi. Ýaýratlan beýanatda Pekiniň Owgansanyň içerki işlerine hiç wagt goşulmajakdygy, kawulyň açyk we ölçüne alyjy siýasaty guruluş döredip biljekdigini, deň agramly içerki we daşarky siýasaty alyp barjakdygyny, beýleki ýurtlar esasan hem goňşular bilen dostlukly gatnaşyklary saklamagyna umyt baglaýanlygy aýdylýar. Ýatlat diýýär, dünýäniň köp ýurtlaryna ekstremist hökmünde akrar edilen Taliban hereketiniň ýaragly toporlary 2021-nji ýylyň awgust aýyna kawula girip häkimiýeti basyp aldy. Bu döwürde hiç bir ýurt Talibanyň düzen hökümetini Owgansanyň kanuny hökümet hökmünde resmi taýdan akrar etmedi. Bozgunlukda Talibany garşy durýan oppozisiýa Samarkand ýygnagyna gatnaşan ýurtlary Talibany bas etmäge çagyrýan açyk hat çap etdi. Kazakstanyň polisiýasy ýurdun iň uly şäheri Almatyda oppozisiýa syýasatçysy Muhtar Taýjany, Günwatardaky Oral şäherinde bolsa jurnalist Lukpan Ahmedýarowy 9 aprelde geçen aý geçirilen parlament saýlawlarynyň netijelerine garşy gurulan ýygnaklara gatnaşanlyklar üçin tutsak etdi. Taýjan we Ahmedýarow sosial ulumlarda polisiýanyň öýlerini 12 aprelde köpçülükleýin ýygnanyşyklary geçirmek tutunlarını bozmakta ayıplap tutsak edenliğini aittiler. Almatta kadiyet güneel deyip tapanından son Taýjan 15 gün azatlıktan mahrum edildi. Ahmedýarow'un hükmü entek çıkarlanok. Özbegistan bilen aradaky serhedi keskitlemek üçin baglaşylan şertname garşy guran protestler sebäpli tutsak edilen gyrgyz aktivistleriniň bir näçesi öý tutsaklygyna geçirildi. Bişkekde kadiýet 12 aprelde Gulnara Zorobaýewa, Klara Sorunkulowa, Adiýa Sazykbaýewa, Ulugbek Mahmataýew we Talaýbek Mademinow tagyny adynyň 20-nji ýula çenli öý tutsaklygyna geçirmek barada karar çykardy. 1-nji maý etrap kadiýeti öt galtasyndaky ýiti agyr sebäpli bir günem keselhana ýerleşdirilen Çyngyz Kaparowyň hem bejergisi utarandan soň öý tutsaklygyna geçirilmegini buyurdy. Bu aktivistler geçen ýylyň oktýabr aýynyň ahyryna gyrgyz özbek serhedini keskitlemek boýunça gelinen alalasyga garşy çykyş edenlerinden soň tutsak edilen toparın kim pravat korunmak komitetinin ağdaları olup duruyor. Bu iş boyunca cemi 26 adam hukuk koruyucu, jurnalist ve siyasatçı tutsak edildi. 2022-nji ýylda Eýranyň ölüm cezasy berilip öldürilen adamlaryň sany keskin ýokarlandy diýip adam hukuklaryny goraýjy guramalar 13-nji aprelde aýtdy. Tehran gurulyň edilýän ýylda adamdan 582 adamy cezalandyryp öldüripdir. Bu 2015-nji ýyldan bäri iň ýokary görkezi diýip Eýranyň düýbi Norwegiýede ýerleşýän adam hukuklary topary we Fransiýanyň bilelikde ölüm cezasyna garşy atly toparynyň taýýarlan hasabatyny aýdylýar. Eýranyň adam hukuklary toparynyň müdiri halkara derejesinde ýadgarlanmagynyň Tehrany belli bir derejede ýaýdandyrýanlygyny, ýöne geçen sentýabrda bir ýaşly gyzyň tutsaklykda ölmegi netijesinde görülen halk protestleriniň arasynda Eýranyň ölüm cezasyny halky gorkutmak üçin ulanmagyny dowam etdirýänligini aýtdy. Siz täzeliklerden dinlediňiz.